Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedjeljak je 7. decembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Dosadašnji predsjednik vlade Duško Marković predao je dužnost novom premijeru Zdravku Krivokapiću. Održana prva sjednica nove vlade Crne Gore. Specijalno tužilaštvo će istražiti navode da je Dritanu Abazoviću navodno nuđen 21 milion eura. U kliničkom centru danas počinju svi pregledi koji su bili obustavljeni. Novembar mjesec ove godine proglašen najtoplijim na planeti. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte o radnim pravima tokom pandemije. Profesor književnosti Miroslav Minić govori o tome da li se profesorski rad od kuće dovoljno vrednuje.
Plate nisu dobre kad uporedimo sa nekim razvijenim zemljama, ali nekako ja tog prve plate koju sam primio prije 11 godina ukapirao sam da ne smijem da razmišljam o tome, nego ako ja volim taj posao da ću ga maksimalno odrađivati najbolje što umijem.
Stanje u pravosuđu u Crnoj Gori bila je jedna od tema okruglog stola Građanske alijanse, poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović.
97% slučajeva presude crnogorskih sudova su pravične, ali onih 3-4% za koje je zainteresovana izvršna vlast, vrlo zainteresovana, bilo da su neke materijalne prirode, da li su političke prirode, tu nažalost važi sistem isti kao iz 50. i 60. godina. Važi sistem crvenog telefona koji više ne postoji, sad to radi SMS porukama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Novoizabrani premijer vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić formalno je danas preuzeo dužnost predsjednika vlade od prethodnika Duška Markovića. Dosadašnji premijer Duško Marković saopštio je na Twitteru da je predao dužnost novom predsjedniku vlade. Današnji susret i formalna primopredaja dužnosti potvrda su demokratskog sadržaja zrelosti i odgovornosti koju baštini naša politika. Nadajmo se da će nova vlada raditi u interesu Crne Gore i svih njenih građana, napisao je Marković. Skupština Crne Gore podržala je u petak program i sastav nove vlade koju čini 14 članova, 8 manje od prethodne, predvođene Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića. Nova vlada Crne Gore danas održava prvu sjednicu. Generalni sekretar vlade je Božo Milonjić, a šefica kabineta predsjednika vlade je Ivana Malović. Specijalno državno tužilaštvo ispitaće da li je bilo pokušaja političke korupcije u slučaju lidera građanskog pokreta URA i potpredsjednika vlade Dritana Abazovića, saopštio je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić za dnevni list Dan. Abazović je potvrdio danas da će ove sedmice razgovarati sa Katnićem. U kliničkom centru Crne Gore danas će početi svi zakazani ambulantni, specijalistički i subspecijalistički pregledi prema zakazanim terminima. Iz kliničkog centra su kazali da će od ponedjeljka biti uzimani uzorci za laboratorijske, genetske i imunološke analize. Oni su podsjetili da se od 1. decembra u Centru za radiološku dijagnostiku obavljaju svi zakazani radiološki pregledi. Rad će biti organizovan uz poštovanje preporučenih epidemioloških mjera koje podrazumijevaju obavezno nošenje zaštitne maske, dezinfekciju ruku, fizičku distancu i mjerenje tjelesne temperature pacijentima pri ulasku u klinički centar, kaže se u saopštenju. Navodi se da će svi pacijenti koji u periodu obustave rada nisu obavili specijalistički ili subspecijalistički pregled biti pozvani za dobijanje novog termina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vakcine protiv koronavirusa koju su razvile kompanije Pfizer i BioNTech od juče se distribuira bolnicama širom Velike Britanije u specijalnim kontejnerima s niskom temperaturom. Britanci će sutra početi vakcinaciju, a očekuje se da će oko 800.000 doza vakcine biti raspoloživo za korištenje. Velika Britanija je prošle nedjelje postala prva zemlja koja je odobrila upotrebu Pfizer-BioNTech vakcine. Ispitivanja su pokazala da je ta vakcina efikasna u 95% slučajeva. Kompanija Pfizer podnijela je zahtjev za odobrenje hitne upotrebe svoje vakcine u Indiji, izjavio je zvaničnik indijske vlade za zdravstvo. Novembar ove godine bio je najtopliji registrovan mjesec na planeti do sada, saopštila je danas Evropska služba za klimatske promjene Copernicus. Kako je navedeno, Temperature su bile iznad prosjeka u velikom dijelu Sjeverne Europe, Sibira i Sjevernog ledenog okeana, gdje je morski led bio blizu najnižeg nivoa ikada zabilježenog u novembru. Sjedinjene Države, Južna Amerika, Južna Afrika, Tibet, Istočni Antarktik i veći dio Australije također su zabilježili temperature znatno iznad prosjeka. Na globalnom nivou novembar je bio blizu 0,8 stepeni Celzijusa topliji od prosjeka za period od 1981. do 2010. godine, prenosi CNN.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. U fokusu nove vlade bit će borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, a većinska podrška oko izbora novih pravosudnih organa bit će moguća u novom parlamentu, jer je VD stanje bilo u interesu samo bivše opozicije, čulo se na konferenciji Izazovi za transparentno, efikasno i odgovorno pravosuđe koje je organizovala Građanska alijansa. Prema istraživanju te nevladine organizacije, 48% građana Crne Gore ima generalno negativan stav prema sudstvu, dok je 33% onih koji ga ocjenjuju pozitivno. Po mišljenju većine ispitanika, ključni problemi u sudstvu su politički pritisci na sudije, korišćenje veza i poznanstava te korupcija i nepotizam, izvještava Jasna Vukićević.
Reforma pravosuđa će biti naporan posao, a novoj vlasti fokus borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, kazao je potpredsjednik vlade Dritan Abazović na konferenciji o izazovima za transparentno, efikasno i odgovorno pravosuđe.
Nije naše kao političarima da vrednujemo sa aspekta pojedinačnog slučajeva, niti da presuđujemo, niti je to namjera. Ali namjera je da kažemo da mi ne možemo da imamo napredak u 23. i 24. ako se budemo ponašali kao što smo se do sad ponašali. Dakle, ako mi imamo situaciju da specijalno državno tužilaštvo preda predmet u kome je vještačenjem utvrđeno da je državni budžet oštećen za 5 miliona eura i da to završi prvo na viši sud, pa na apelacioni sud i da se to ukine, da se kaže da se to nije tačno, ja ne znam kako mi možemo da idemo dalje.
Abazović je kazao i da se moraju analizirati slučajevi iz prethodnog perioda kada je tužilaštvo prema njegovim riječima iznosilo jasne dokaze, a da su onda sudske instance donosile oprečne odluke.
Vjerujte, iako će možda to da se pogrešno protumači, da želim da iznesem javnu kritiku prema određenim sudijama i tako, to mi nije namjera. Ali vjerujte, namjera mi je da kažem da neke stvari moraju da se mijenjaju. Možemo da živimo u zemlji gdje ćemo iz državnog budžeta da isplatimo 10,5 miliona eura i da niko ne bude kriv.
Govoreći o izazovima u radu sudskog savjeta, predsjednica Vesna Simović-Zvicer je izdvojila dva najvažnija izazova za novi sastav parlamenta, produženi mandat sudskog savjeta i izmjene zakona o sudskom savjetu i sudijama.
A što to imamo toliko malo disciplinskih postupaka? Znači li to da su naše sudije savršene? Ne znači da su savršene, ali ne znači da su svi loši. Ako govorimo o odgovornosti, treba da prepoznamo one koji loše rade, a ne da generalizujemo sve, jer imamo mnogo kvalitetnih sudija koji radi jedan izuzetno težak posao u Crnoj Gori, koji nije, nažalost, dovoljno cijenjen, koji su na udaru svakodnevno i medija i laičke javnosti, koji očekuju da se presudi onako kako oni smatraju da treba, a ne onako kako je po zakonu.
Stanje u pravosuđu je najveći problem Crne Gore, ocijenio je poslanik vladajućeg Demokratskog fronta Slaven Radunović, i taj problem se, po njegovom mišljenju, vuče od 1945.
Za najvažnije slučajeve i dalje tako važi. Ja sam siguran da u 95% ili 97% slučajeva presude crnogorskih sudova su pravične, ili makar sudije su smatrale da pravično presuđuju, jedino može njihovo neznanje da bude razlog. Ali onih 3-4% za koje je zainteresovana izvršna vlast, vrlo zainteresovana, bilo da su neke materijalne prirode, da li su političke prirode, tu nažalost važi sistem isti kao iz 50. i 60. godina. Važi sistem crvenog telefona koji više ne postoji, sad to radi SMS porukama.
Pad povjerenja u sudstvo dolazi kao rezultat pritisaka iz brojnih interesnih krugova, najčešće sa političke i medijske scene, kazao je poslanik opozicione DPS Nikola Rakočević. On je nagovijestio i da bi se u novom parlamentu mogla uspostaviti potrebna većina za izbor novih pravosudnih organa.
Potreba da se stvori VD stanje u društvu je bila potreba opozicije. Zašto? Da bi se stvorila politička i sistemska i društvena nestabilnost i da bi, naravno, vlast trpila kritike iz međunarodne i domaće javnosti, a kao rezultat tog pritiska trebalo da se smijeni vlast. E zbog toga smo mi dolazili do vede stanja, a ne zbog toga što nema uglednih pravnika u Crnoj Gori. Jer ih ima. Ipak je bio politički motiv u pitanju. Da se stvori metež u društvu, da je uvede stanje u sudstvo, uvede stanje u tužilaštvo, uvede stanje u sudovi itd. I da iz toga se izvuče politička korist. E, pošto sad u opoziciji imamo političke partije kojima nije stalo do vede stanja i nije im stalo do političke nestabilnosti, naprotiv, ja mislim da ćemo upravo sada se dogovoriti.
U istraživanju Građanske alijanse i Udruženja sudija, 48% građana Crne Gore ima generalno negativan stav prema sudstvu, dok njih 33% ga ocjenjuju pozitivnim. Po mišljenju ispitanika, tri su ključna problema u sudstvu: politički pritisci na sudije, korištenje veze i poznanstava, te korupcija i nepotizam. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Specijalni tužilac Milivoje Katnić najavio je da će ispitati da li je bilo pokušaja političke korupcije u slučaju potpredsjednika vlade i lidera URE, Dritana Abazovića, koji je nedavno ustvrdio da mu je nuđen mito, ali nije saopštio koja osoba koja mu je navodno nudila taj novac. Reagujući na izjavu specijalnog tužioca, Abazović je poručio da će se sa Katnićem sastati ove sedmice, ali da će na istu temu razgovarati i sa direktorom policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost, Predrag Tomović.
Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić saopštio da će tužilaštvo ispitati da li je bilo pokušaja političke korupcije u slučaju lidera Građanskog pokreta URA i potpredsjednika vlade Crne Gore Dritana Abazovića. Abazović je naime 3. decembra za televiziju Vijesti kazao da su tačne ranije medijske informacije da mu je nuđen 21 milion eura kojim su pokušali da ga navodno potkupe, ali nije želio da kaže komu je nudio taj novac.
Ja zaista bilo bi krajnje neozbiljno da sada ovdje iznosim ko je šta nudio i ko je šta pričao i ko je zašto bio spreman da uradi.
Stanite,
da
nije laž Abazović, cifra, a onda je...
Cifra nije laž.
Ali nije tačno ko vam je ponudio.
Tako je.
Pošto je u tom saopštenju URE je rečeno da ste takve ponude dobijali sa raznih strana.
Tako je.
Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je za Podgorički dnevnik Dan kazao da će specijalno tužilaštvo u narednom periodu preduzeti aktivnosti radi provjere navoda Dritana Abazovića. Katnić je saopštio da će narednih dana odlučiti da li će pozvati Abazovića na razgovor u svojstvu građanina. Također, specijalni tužilac je najavio da će preduzeti sve ostale aktivnosti na utvrđivanju da li je i ko Abazoviću nudio novac, da li je u pitanju politička korupcija ili nešto drugo i da li je slučaj iz nadležnosti tužilaštva. A nakon što je Katnić kazao da će ispitati njegov slučaj, Abazović mu je poručio da slobodno radi svoj posao, ne precizirajući da li će tužiocu saopštiti koja je osoba koja mu je navodno nudila mito. Očekujem da ćemo se ja i Katnić vidjeti ove sedmice, s obzirom na to da je moja dužnost da sada obavim razgovore sa direktorom uprave policije, specijalnim državnim tužiocem, direktorom Agencije za nacionalnu bezbjednost. Nemam ništa protiv da sa njim podijelim neka razmišljenja i na tu temu, kazao je Abazović novinarima nakon konferencije Građanske alijanse Izazovi za transparentno, efikasno i odgovorno pravosuđe. Nakon Abazovićevih tvrdnji da mu je nuđen više milionski mito, reagovale su i vladajuće i opozicione partije, zahtijevajući da saopšti komu je nudio novac, te da tužilaštvo tim povodom hitno reaguje. Advokat Nikola Martinović izjavio je za CDM da je Dritan Abazović, ukoliko je znao da mu neko nudi novac da bi učinio nešto nezakonito, to morao da prijavi nadležnim organima, u suprotnom rizikuje krivičnu odgovornost. Dritan Abazović, lider Građanskog pokreta URA i nosilac liste Crno na bijelo, je sa liderima Koalicija za budućnost Crne Gore i Mir je naša nacija, Zdravkom Krivokapićem i Aleksom Bečićem, osvojio većinu na parlamentarnim izborima 30. avgusta. Abazović je u danima nakon izbora bio pod snažnim javnim pritiskom medija, intelektualaca i pojedinaca, posebno preko društvenih mreža, da odustane od formiranja vlasti sa Demokratskim frontom. Abazović je 2. decembra na sjednici Skupštine Crne Gore izabran za potpredsjednika vlade na prijedlog mandatara Zdravka Krivokapića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kako bi se smanjila mogućnost širenja COVID-19 na hiljade zaposlenih od početka pandemije radi od kuće ili na daljinu, što otvara pitanje poštovanja njihovih radnih prava i obaveza, U rezoluciji Odbora Evropskog parlamenta za zapošljavanje i socijalna pitanja od 1. decembra se navodi da članice Evropske unije moraju obezbijediti zaposlenima pravo da se diskonektuju. Zaposlenima mora biti dozvoljeno da van radnog vremena isključe digitalne uređaje, a da se zbog toga ne suoče sa posljedicama, navodi se u rezoluciji. Ova oblast pravno je nedefinisana i u Crnoj Gori. Slušamo ponovo Jasnu Vukićević.
Rad na daljinu uveden zbog pandemije u Crnoj Gori najčešće nije regulisan u skladu sa zakonom, kaže Ivana Mihajlović iz Unije slobodnih sindikata.
Kad ovo kažem, mislim da ne postoje posebni ugovori, odnosno ili aneksi ugovora između poslodavca i zaposlenog u vezi sa obavljanjem rada od kuće, već zaposleni radi po svojim standardnim ugovorima o radu, samo su izmješteni iz radnih prostorija.
Iako je prema njenim riječima pozitivno što se radom na daljinu smanjuje rizik od oboljevanja tokom zdravstvene krize, malo se govori o uslovima takvog rada.
O obezbjeđivanju sredstava za rad, o radnim uslovima od kuće, zaštiti i zdravlju na radu zaposlenih za vrijeme rada od kuće, nadzoru nad njihovim radom i eventualno mogućnošću pristupa i povredi tih ličnih podataka, obzirom da se sve radi preko ih elektronskih platformi.
Mihajlović dodaje i da sindikalci spornim smatraju i radno vrijeme.
Činjenica je da se brojni zaposleni žale da gotovo cjelodnevno su na vezi sa poslodavcima, to što nemaju to pravo na diskonekciju. I ono što je posebno značajno jeste pitanje troškova zaposlenih za rad od kuće. Dakle, utrošak električne energije, plaćanje interneta, tu mogu postojati i drugi troškovi.
Kako bi se zakon o radu prilagodio uslovima pandemije, iz Unije poslodavaca su uputili Ministarstvu rada i socijalnog staranja inicijativu za njegovu izmjenu ili donošenje posebnog lex specialisa. Na naš upit što je tim povodom učinjeno, iz ministarstva nisu odgovorili, a izostao je i odgovor o broju zaposlenih koji su zbog pandemije morali da rade od kuće. Rumica Kostić iz Unije poslodavaca navodi podatke njihovog istraživanja.
Od 430 ispitanika privrednih subjekata da su najčešće preduzimane mere koje se tiče radnih odnosa, a izazvane COVID krizom, bilo upravo uvođenje rada od kuće 32%, uvođenje nepunog radnog vremena 26% i omogućavanje korištenja godišnjih odmora 21%.
Među prvima koji su se morali prilagoditi radu na daljinu su zaposleni u obrazovanju. Profesor književnosti Miroslav Minić nije samo organizovao časove na internetu, već i van nastavne aktivnosti, pa je sa svojim učenicima pripremio i pozorišnu predstavu. Pitali smo ga da li se profesorski rad od kuće dovoljno vrijednuje.
Plate nisu dobre kad uporedimo sa nekim razvijenim zemljama, ali nekako ja tog prve plate koje sam primio prije 11 godina ukapirao sam da ne smijem da razmišljam o tome, nego ako ja volim taj posao da ću ga maksimalno odrađivati najbolje što umijem, tako da nije ni prije ni sad to bilo, da kažem, toliko vrednovano, ali jednostavno se nešto, ja pričam baš u svoje ime, baš ne opterećujem. Tim cilj mi je da im pružim znanje, ali da im bude zanimljivo. Im je ovo neki baš njima težak period u životu, a vjerujem da jeste, da sam ja neko ko će da im uljepša taj dan.
I Hercegnovljanka Sanja Lazić je zbog pandemije morala da kancelariju zamijeni za rad od kuće.
Odgovaram i ne vidim neki nedostatak rada od kuće iz toga da, s obzirom da sam promijenila posao, ne poznajem kolege, ne znam, znači poznali smo se virtualno, to je možda taj neki nedostatak i možda taj osjećaj da čovjek negdje radi, da nije stalno za kuću. Tu bi navela prednost kancelarije gdje, na primjer, se tačno može razgraničiti posao od van poslovnih aktivnosti, dok od kuće uvijek nekako ljudi očekuju da ste uvijek možete da produžite malo svoj rad i nakon radnog vremena.
Da rad od kuće često briše granicu između poslovnog i privatnog potvrđuje praksa psihološkinje Ivane Mihović, čiji klijenti ovih mjeseci kao najčešće probleme navode organizaciju porodice.
Imate situacije gdje, na primjer, oba roditelja rade od kuće, a jedno ili dvoje djece prate nastavu od kuće. I onda je tu jedna opšta zbrka. Treba imati stan ili kuću sa 5 ili 6 različitih prostorija da bi svako mogao na miru da radi.
Zato, dodaje Mihović, scene iz videa o djeci i odraslima koje upadaju u televizijska uključenja su češća nego što mislimo i navodi primjer osobe treće dobi iz svoje okoline.
Za nju je to u početku bio samo kompjuter. Njoj je trebalo sigurno nekolike sedmice da prihvati da je to u stvari posao. Da je to nešto što predstavlja u ovom momentu vaše radno mjesto.
Za dio zaposlenika će to ostati radno mjesto i nakon završetka pandemije, očekuju u sindikatu, jer kažu da iskustva iz Europske unije govore da će dio velikih firmi uvesti rad na daljinu kao pravilo. Ako se to desi i u Crnoj Gori, iz sindikata će zahtijevati izmjene zakona, kaže Ivana Mihajlović.
Samo oni zaposleni koji budu imali ugovore o radu, za rad od kuće i na daljinu, a koji u potpunosti pokrivaju sva njihova prava, prvenstveno mislim na troškove koji takav rad može da izazove, a sa druge strane zaštitu i zdravlje na radu, će biti kao takvi regularni i zakoniti.
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, za sada nema oglasa kojima se nudi posao za rad od kuće. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Film Quo Vadis Aida, koji govori o srebreničkom genocidu, online će moći da gleda publika u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori. Bosansko-hercegovačka premijera filma bila je 10. oktobra u Memorijalnom centru Potočari. Film je nagrađen na nekoliko festivala, a kandidat je i za Oscara za strani film. Meliha Kešmer razgovarala je sa jednim od glumaca, Borisom Lerom.
U dijelu Bosne i Hercegovine entitetu Federacija BiH film o genocidu u Srebrenici Quo Vadis Aida redateljice Jasmile Žbanić jedan je od najgledanijih u kinima. U drugom dijelu BiH u Republici Srpskoj kina ne prikazuju ovaj film. Jednu od uloga u BiH kandidatu za Oscara igra i sarajevski glumac Boris Ler. O neprikazivanju filma u Republici Srpskoj kaže da je riječ o cenzuri.
To je realnost u kojoj živimo danas. To je, mislim, mi smo puni neke cenzure, pogotovo prema umjetničkim djelima, zarad politike, nacionalizma, fašizma koji vlada. Pred svake izbore pozivaju se na rat, na huškanje i to je neka realnost koju mi očito živimo 30 godina. Meni je žao da sam ja baš i moja generacija, da smo žrtve direktne toga, mislim, zato što nas ne puštaju da živimo, nego nas indokriniraju i nekako, jel, truju nas već 30 godina nekim suludim ideologijama, idejama, budalaštinama i zagorčavaju nam život nekako, ne da, umjesto da nam daju krila da živimo punim plućima i da ostvarujemo svoj potencijal, samo nas guraju u neku crnu rupu. Nema neko pravo da odlučuje za nekoga šta mu se dopada ili ne, ili šta će pokupiti iz nečega ili ne, ali čim je nešto toliko zabranjeno, znači da je istina.
Boris u filmu igra starijeg sina prevoditeljice Aide. Uloga je, kaže, je bila jedna od najtežih koje je igrao.
To je onako jedan karakter koji kao što ste sami rekli, vodi neka vrsta unutrašnje intuicije i nekako sam, jeli, ne mogu reći na slučaju, ali osjeća da stvari nisu dobre i nekako u tom svemu ga, to jest, jeli, u tom svemu me hvata panika i strah koji prevladava, ne uspije, za razliku od nekih drugih, jeli, koji uspijevaju svoj strah i paniku kontrolisati, on ne uspijeva toliko, ali s druge strane, to je tako u ratu, jel, imate ljude koji slijepo vjeruju da će rast proći za mjesec dana i da je to ništa, da su se malo posvađali, imate ljude koji su odmah znali da je to onako nešto što će trajati, što će biti tragično i to je, mislim, tako, jel, svako ima, pa mislim da je to negdje i Jasmilino umijeće i magija i vjerovatno njeno iskustvo ratno, da je i ona nekako uglavila u scenariji sve te sudbine ljudi koji su vjerovali da je to će biti brzo gotovo i oni koji su vjerovali da je to kraj.
Za Borisa Lera film o genocidu u Srebrenici važan je iz više razloga. Smatra da bi ga najprije trebali pogledati mladi ljudi, ne samo u BiH, već u regiji i cijelom svijetu.
Jako je važan film, ja sam siguran, kao jedan dokument koji će ostati sigurno i za buduće generacije koje dolaze i za generacije, jeli, koje su odrastale, jeli, slušajući o tome šta se desilo u Srebrenici, u cijeloj Bosni i Hercegovini, kao i generacije, jeli, koje su preživjele sve to, bit će im, ja sam siguran, evo, za mene, ja sam bio dječak kada je rat počeo i kada se sve dešavalo, imao sam samo 6 godina, I sada iz ove perspektive, jel, s ovoliko godina koliko trenutno imam, jako su mi bitne sve te stvari koje na ispravan način prenose, jel, sve što se desilo u prošlosti i nekako, jel, što nas je formiralo i obilježilo za cijele naše živote.
Film na online platformi On Demand bit će dostupan u BiH, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji i Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rumunski opozicioni socijaldemokrati su prema preliminarnim rezultatima preuzeli vođstvo na parlamentarnim izborima u toj zemlji, ali čini se da se vjerovatno neće moći vratiti u vladu nošeni talasom nezadovoljstva birača zbog pomješanih rezultata vladajućih liberala u njihovom rješavanju problema sa krizom koronavirusa. Asja Hafner.
Rumunska opoziciona socijaldemokratska partija pobijedila je na parlamentarnim izborima prema preliminarnim rezultatima nakon nezadovoljstva glasača vladajućim liberalima i njihovog rukovođenja krizom izazvanom pandemijom COVID-19. Sa 99% glasova prebrojanih sa izbora održanih 6. decembra u nedjelju, socijaldemokratska partija je imala 29,8% glasova za zastupnički dom, a 30,2% za senat. Proevropska nacionalna liberalna stranka rumunskog premijera Ludovika Orbana, partija desnog centra, imala je 25,1% u zastupničkom domu i 25,5% u senatu, saopšteno je iz Centralne izborne kancelarije. Predsjedavajući zastupničkog doma Rumunije Marcel Ciolaciu i novi lider socijaldemokrata rekao je o rezultatima izbora.
Želim da se zahvalim Rumunima koji su nam dali poverenje i glasali za socijaldemokratsku partiju. Također želim da zahvalim Rumunima koji su svojim glasom kaznili način na kojim je rukovođeno pandemijom, što je bilo neozbiljno, kao i zatvaranje škola, prodavnica i crkava.
Više od 18 miliona građana ima pravo glasa na izborima za novi nacionalni parlament u Rumuniji. Savez desnog centra Sačuvajmo Rumunije, Jedinstvo sloboda, Jedinstvo i stranka Solidarnosti su treći sa 14,5% u zastupničkom domu i 15% u senatu, pokazali su rezultati prebrojenih 99% glasova. Radikalno desničarski savez Rumunsku uniju, stranka koju je prošle godine osnovao probesarabijski aktivist i promotor ideje o jedinstvenoj rumunskoj državi koja uključuje Moldaviju, prvi će put ući u parlament. Prema rezultatima dobio je 8,7% u zastupničkom domu i 8,8% u senatu. Socijaldemokratima umjereno lijevoj opciji će nedostajati saveznici u novom parlamentu, a predsjednik Klaus Johannis, bivši lider nacionalne liberalne stranke, rekao je da neće dopustiti da se stranka vrati u vladu tokom njegovog mandata koji završava 2024. Nakon što su izborne ankete predviđale neočekivano snažan nastup socijaldemokrata, novi vođa stranke Marcel Ciolaciu rekao je da očekuje Orbanovu ostavku. To su Rumuni tražili svojim glasovima, rekao je Ciolaciu. Premijer Ludovik Orban svojim pristalicama je rekao:
Nacionalno liberalna stranka misli da je pobednik na ovim izborima. Moralni pobednik kao i stvarni pobednik na kraju glasanja.
Dosadašnji prebrojani glasovi ne uključuju 265.000 glasova rumunske dijaspore. Rumuni koji žive u zapadnoj Europi tradicionalno glasaju protiv socijaldemokrata koje smatraju korumpiranim i razlogom zašto su napustili zemlju.
Još jednom za kraj vijesti dana. Dosadašnji predsjednik vlade Duško Marković predao je dužnost novom premijeru Zdravku Krivokapiću. Održana prva sjednica nove vlade Crne Gore. Specijalno tužilaštvo će istražiti navode da je Dritanu Abazoviću navodno nuđen 21 milijun eura. U kliničkom centru danas počinju svi pregledi koji su bili obustavljeni. Novembar mjesec ove godine proglašen najtoplijim na planeti. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.